Hei og hallo og velkommen til Techpodden. I dag har vi så mye gøy å snakke om. Vi skal snakke om Apple, vi skal snakke om Meta, vi skal snakke om en ny generasjon av elbiler, og vi skal for første gang ha en ekstern gjest til Techpodden. Jeg trodde jeg skulle liksom juble og klappe og sånn. Nice. Med meg i studio har jeg som vanlig med meg vårt unge alibi og spillekspert, Simen Barstad Buseth.
Hallo!
Og Tech.no's lyd- og elbilekspert, Stein Jarle Olsen.
Hei!
Og jeg heter Niklas Blikk. Før vi hopper over på de store temaene i dag, så tenkte jeg vi kunne liksom gå kjapt igjennom uka som har vært, for det har vært ganske mange små nyheter, små og store egentlig. Og jeg tenkte bare høre med først, har du fått med dere den tastaturnyheten, altså iPhone-tastaturnyheten siste uka?
Nei!
Nei, men når jeg leser om det nå, så skjønner jeg at jeg burde få det med meg.
Det er bra at du har lest Tech.no i hvert fall. Fordi, Simen, ja. Det kommer en... Eller har du har jo en iPhone.
Jeg har iPhone.
Har du tastet på tastaturet?
Jeg har tastet på tastaturet.
Har du tenkt...
Jævla bra hvis jeg hadde hatt iPhone og ikke gjort det.
Du bare snakker til Siri.
Ja, ja.
Ok, men har du tenkt når du har tastet på tastaturet at det var litt unøyaktig? Jeg skrev egentlig en helt annet enn det som dukket opp på skjermen.
Ja... Ja. Men da skylder jeg på meg selv.
Nettopp, men det, Simon, det kan du slutte å gjøre. Fordi det er egentlig ikke din skyld, det er iOS sin skyld.
Det har ventet på at noen skal si til meg ja. Hele livet.
It's not you, it's them.
Hva skjer?
Sies det i hvert fall da, at etter at iOS 26 kom i fjor sommer, så har det liksom bare tastaturet vært litt sånn litt dårlig, litt unøyaktig. At når man har tastet ting, så når du trykker U, så dukker det plutselig, selv om det ser ut på skjermen som at du trykker U, så dukker det opp en I. Og litt sånn, bare litt sånn rusk.
Hvordan skjer det?
Nei, det er et veldig godt spørsmål. Men i hvert fall nå har Apple adressert feilen til synlaten og sier at det skal bli bedre, så er det en beta-versjon av iOS nå, som det skal bli fikset på, og så får vi se om det faktisk gjelder. Men jeg vet ikke, jeg håper det funker.
Det her har jeg faktisk tenkt så mange ganger
ja?
Med telefonen, men jeg, liksom, jeg er litt for godtroende, tror jeg, så jeg tenker på sånn, ja, det er sånn det skal være. Men,
du har tenkt at det var deg?
Men, jeg har tenkt at det var meg, men det er åpenbart forhåpentligvis ikke meg, men iPhone.
Ja, for jeg har byttet tastatur fra Apple sitt eget til SwiftKey, faktisk Microsoft-eid nå. Men ja, så vi får se om det funker, om jeg hopper tilbake på Apple. Men det er jo ikke det eneste fra Apple som har skjedd denne uka her.
Apple har fortsatt sin sånn der papirlansering. De sender ut pressmelding i stedet for å ha arrangement. Denne gangen er det AirPods Max 2. Ny modell etter 6 år.
Ja, for de har sluppet masse nye reager. De har jo den MacBookene og mobil og noe som uka etterpå så kommer de med enda en ting.
Absolutt. Nytt her, etter sigende 50% bedre støydemping fra det som er allerede veldig bra i AirPods Max, selv om de er 6 år gammel. Noe bedre lyd i tillegg til funksjoner som vi kjenner fra de andre AirPods-modellene som Adaptive Audio som jo blander støydemping og omgivelsesmodus speak to talk sånn at du kan snakke og de vil automatisk åpne for omgivelsene og direkte oversetting som vi fikk med siste generasjons AirPods Pro.
Men det er tre ting som jeg tenker med de klokkene som ikke er så veldig positive som de ikke har endret i det hele tatt, og det er som vekten, de er jo dødstunge, og ikke minst prisen, det er jo svindyre.
Ja, det, altså, det er jo en litt sånn, i hvert fall på papiret, en litt sånn arrogant Apple-oppdatering. De har jo, som du sier, ikke endret på det som jo har vært hovedinnvendingen mot AirPods Max, og det er at de veier 400 gram og er ganske tung og klam å ha på hodet over lengre perioder.
Ja, og det siste irritasjonen som hente, det der reiseetuiet, eller den der...
Sant.
Og er det samme nå?
Vi snakker det samme fortsatt. Det som er nytt designmessig er nye farger.
Ja, ok.
Men, Stenialle, har den AI?
Den har vel en form for AI, men kanskje ikke AI i den betydningen som AI gjerne brukes i dag.
For har dere fått med dere AI snakkes inn i spillverden den siste uka?
Ja.
Det er veldig vanskelig å unngå det.
Yes, DLSS 5, Nvidia sin nye... oppskaleringsteknologi, altså den femte utgaven av deres deep learning supersampling, som egentlig bare er en sånn, de får AI til å oppskalere et bilde, til å gjøre bildet finere.
Ja.
Brukes mye i spill, vært veldig nyttig.
I praksis for å la deg tegne et penere bilde på, med mindre strain på maskinvaren
ja,
din i praksis.
Ja, akkurat, så du får høyere ytelse, og så er det egentlig nesten umulig for det trent vi er å se da.
Men nå kan man se det, eller?
Nå kan du se det, for denne uka så introduserte de DLSS 5. Det ser ut som et Instagram-filter. Et sånn beauty-filter for Instagram, og spillere er i furore, det det man sier.
Endelig kan vi si, i harnisk.
I harnisk, ikke sant? Men gamere har klikket litt da, over dette.
Ja, men er det, hva skal man si? Det er vel forventet at gamere blir forbannet når det kommer noe nytt, men har de grunn til å bli forbannet?
Jeg synes folk har god grunn til å være forbannet, for det ser litt jævlig ut.
Ja.
Men det er en sånn ting der det er sånn, spillet ser bedre ut, sånn klassisk sånn grafisk. Altså, du husker når du gikk fra Super Nintendo til Nintendo 64, så sånn, wow, ting ser bedre ut. Men i dag så vil du egentlig gå tilbake til Super Nintendo heller enn Nintendo 64.
Ja.
For det har liksom, som en fin vin, ikke sant? Det har liksom aged litt bedre da.
Mm.
Og det her ser jo bare sånn, beautyfiltret ut, det ser egentlig ganske jævlig ut, synes jeg.
Fordi det er trent på
det antageligvis...
Bilder av mennesker i praksis,
ja.
Og alle får en sånn minste felles multiple utseende som gjør at det ser ut som AI.
Det ser ut som AI, rett og slett. Det er liksom sånn, hva er et fint menneske? Så bare legg de på det, oppalt.
Så plutselig kan alle spillkarakterer i alle spill se litt ut som influensere?
Yes, det er akkurat det.
Mm.
Folk har klikket litt over dette. Jensen Wang, altså sjefen over verdens mest verdifulle selskap, Nvidia, mener spillere tar feil når de snakker om DLSS 5. Jeg er uenig. Jeg mener spillere tar rett. Ja, så med all AI-teknologien i Nvidia, så over tid så antar jeg at dette modereres litt og blir akseptert. I kanskje en litt sånn nedtonet versjon da.
Ikke sant? At vi har sett liksom den verste versjonen nå. Eller den ikke kanskje verste, men
skrutt til 100 liksom.
Ja, ja.
Antakeligvis så kommer folk til å klage, og så kommer de til å moderere det.
The cycle continues.
I verste fall så får du sikkert en slider i spillet ditt, hvor du kan velge hvor mye DLSS 5 du vil ha.
Ikke sant? Det er jo sånn det fungerer i dag på en måte.
Men ok, dette er en smooth overgang til, altså apropos avatarer som ser helt sinnssyke ut. Da husker du Mark Zuckerberg, Facebook-sjefen, endret navn for hele Facebook til Meta, og da i forbindelse med det så slapp de Horizon Worlds, en hel digital verden man kunne leve i. Og av alle valg han kunne tatt, hva er det man kan gjøre for å få denne nye digitale verden til å se fett ut? Da putter du ditt eget tryne på det. Og, altså det bildet av Mark Zuckerberg i Horizon Worlds, det første versjonen, det ser helt sinnssykt ut. Det ser ut som en altså, Nintendo Wii-avatar.
Ja, men det er jo akkurat det faktisk.
Og nå, etter x antall år, så har Meta sagt at de skal legge ned hele driten.
Womp, womp.
Womp, womp.
Det var synd. De har vel investert sånn, ja, opp mot 700 milliarder i denne greien, og nå legges det vel på is.
Ja, de skulle vel flytte over til mobilappen?
Ja, det har jeg aldri hørt om.
Egentlig. Nei, ikke
jeg heller. Jeg visste ikke at det var en ting. Men jeg lånte jo Oculus Quest. Mm. Nei, man kaller det MetaQuest. Ja, herfra. Og prøvde det, og så ble jeg liksom sendt rett inn i den Horizon-metaverset.
Ja.
Fy faen, det var det jævligste jeg har vært med på. Så jeg skjønner at det er... Ja, Det legges ned nå. De satser på noe annet. Hva tror dere neste navn til Meta blir nå da?
Ja, du tror de bare gir opp navnet også.
Men hvorfor heter de Meta da, hvis ikke de satser på Meta, på motordet Metaverse lenger?
Ja, de gir nok Metaverse opp, men de holder nok på Meta. De gir, sånn. Jeg vet ikke, det er jo et slags alt mulig navn.
Nettopp. Det er jo litt sånn beskrivende, selv om Metaverse kanskje ikke lenger er en ting.
Ja, er dere fan av Meta da, rett og slett?
Som et sånt der... Litt sånn ansiktsløst, målløst, alt mulig firmanavn som skal ta over alt, så på en måte passer det litt.
Facebook er jo på en måte ikke, er jo ganske langt fra å være den mest prominente tingen i verden lenger, sånn som det var tidligere da selskapet het Facebook, så sånn sett er jo Meta.
Vi må begynne å måle navn på hvor sannsynlig det høres ut at de blir å ta over verden. At det blir litt sånn Skynet.
Ja.
Meta, ikke sant det?
Ja, men Skynet er sånn, passer fint og generisk, så det, sånn, det kan være litt hva som helst, og det tenker jeg om Meta. Facebook, Instagram, da er det som litt mer tydelig. apropos at det kan være hva som helst, så nå har de på en måte, de har gitt opp Metaverse-fokuset, så nå i stedet skal de være for AI, og så tror jeg de, som mange andre har tenkt, liksom, hvordan kan vi få AI inn til folks liv? Så da ble det jo sluppet Ray-Ban, Meta-Ray-Ban-brillene, som de har hatt egentlig ganske god suksess med. De har liksom blitt de man har lyst til å etterligne på den fronten. Jeg tror Apple er ganske liksom desperasjoner for å lage noe lignende.
De finnes ikke i Norge, ikke sant?
Jo.
De gjør det?
Ja. Men jeg tror det er veldig mange som har det. Men, så har Svenska Dagbladet tatt en kjempegod artikkelserie om på en måte, den mørke baksiden av alle disse brillene. Vi snakker om at AI kan alt, AI skjønner alt, og, men liksom, med de brillene så skal man på en måte kunne ta et bilde av hva som helst. og så kan man spørre Meta AI om hva det jeg ser på. Kan du fortelle meg litt om det? Og så viser det seg at alle disse bildene, det må jo lagres et sted, og AI-en må jo trenes opp. Så da blir disse sendt til et datacenter i Nairobi i Kenya, hvor det sitter fysiske mennesker og ser på alle disse bildene, og for hånd lager streker rundt hver eneste lille objekt på bildet, og fører inn i datasettet sitt hva det er for noe. Og det kan jo være alt fra at du har sett på en datamaskin, eller at du har sett på en vegg, eller et tv-skjerm, eller alt som er rundt meg i studio nå, mikrofon, eller at folk har tatt opp langt mer intime og private øyeblikk hjemme, som de altså da har gjort.
Det, altså vi nærmer oss dommedag.
Ja, det var sånn veldig god påminnelse om at hva som egentlig, når du tykker, lagrer en video som du tenker er privat, og hvor den egentlig hvor den havner.
Alt som har AI-begrepet involvert, så må du vel tenke at det sitter et menneske et eller annet sted i verden og kan se dette.
Må man det da? Altså, eller sånn, må man tenke folk det?
Alt som innebærer at du laster opp noe til en server som...
Ja.
Du så noe bare på disse brukervilkårene til Meta, hvis du skulle bruke den Meta-AI-en, så er det også det sånn at alle bildene dine kan bli delt med oss og lagret her og der. Og,
ja.
Jeg vil jo tro at i brukervilkårene her, så har du godkjent at bildene du tar kan brukes til å trene opp AI.
Og det betyr i praksis noen mennesker kan sitte og se på disse bildene og fortelle AI-en hva som befinner seg på dem for å kvalitetssikre at det er riktig når du først er der og spør dem om akkurat det.
AI-en lærer bare hvis det har vært et menneske som har sagt hva dette er, og så forstår AI-en da etterpå hva det er for noe. The dark side.
Skummelt.
Tech. Ja, det er litt nasty. Alright, over til noe enda større egentlig, fordi i det siste så har jo du pratet om en ny generasjon av elbiler, Stanjala, og ikke bare nye modeller, men en helt ny type elbil. Er det riktig beskrevet? Hva er det som er nytt nå?
En ny type elbil er kanskje å ta litt i, men det som er nytt er jo i hovedsak tre ting. Det er mer energitette batterier, det er raskere lading, og det er bedre plassutnyttelse. Først og fremst så er det jo tre biler i år som representerer, eller som symboliserer denne utviklingen ganske tydelig. Det er BMW iX3 som vi testet forrige uke. Det er to biler som kommer senere i år. Det er Volvo EX60 og Mercedes-Benz GLC.
Men er det på en måte bare en gradvis forbedring av de punktene med bedre rekkevidde og bedre lading, eller er det på en måte noe helt nytt nå som på en måte beskriver det skiftet da?
Jeg mener at det er på en måte en liten milepæl i elbilutviklingen. Vi beveger oss fra en generasjon til en annen, med det har å si for, først og fremst rekkevidde og lading, men også at disse tre bilene og flere kommer med mer elbildedikerte plattformer som gir bedre plassutnyttelse.
Hva er en plattform i det?
Nei, det er jo liksom grunnoppbygningen til en serie med biler i praksis. Og hvis man kan bygge den kun for en elbil, så slipper man å tenke på alt det som en eventuell fossil versjon av samme bil må ha plass til.
Ja, ikke sant? Når de har tenkt elbil fra starten, når de designer hele
tiden. Så kan de på en måte bygge bilen på en litt annen måte enn det de gjør ellers, og det gjør at man kan utnytte plassen innvendig bedre.
Right. Så når BMW snakker om den nye Neue Klasse, så er det en ny plattform som er basert på elbil fra start.
Ja, det er riktig. BMW iX3 har jo 805 kilometer rekkevidde etter VLTP. Volvo EX60 har 810. Og det er jo ganske...
Det er høye tall.
Det er ganske langt steg frem fra det man har sett tidligere. I alle fall på biler som koster under 1 million.
Men det er egentlig ikke ny teknologi. Det er fortsatt type vanlig, altså de samme type batteriene, men de har bare på grunn av designet så har de fått plass til større batterier.
Eller? Ja, det er jo i hovedsak snakk om at man har fått mer energitette batterier, så man kan ha like stort batteri eller større på mindre vekt, som gjør effektiviteten i bilen bedre. Man har blitt flinkere til å bruke batteriet som en del av bilens struktur, som også sparer vekt, og i tillegg så har man kommet et steg videre i utviklingen av motorer og inverterer og sånne ting som henger sammen med det, og det gjør også at man kan gjøre at bilen bruker mindre strøm enn før, så man kan få flere kilometer ut av disse batteriene enn man har gjort tidligere.
Når vi noen gang et sånt tak på batteri, på størrelse på batteriet, der vi tenker sånn, nå er det nok?
Det kan man jo stille seg spørsmål. Altså hver gang vi leser i kommentarfeltet, så er det jo alltid sånn, den må ha minst 1000 kilometer rekkevidde og lade på 2 minutter for at disse dieselhodene skal over. Men vi har jo nærmet oss betraktelig, vil jeg si, med I hvert fall det som ser ut til å bli den generasjonen her da. Altså, hvor ofte har du behov for si 80 mil på sommeren da? Altså, mm. uten å kunne stoppe et kvarter for å lade.
Jeg tenker jo det handler også mye om hvilket marked man er i, og det lett i Norge å tenke man trenger jo ikke så lang rekkevidde. Det ikke så langt til noe vi skal kjøre til, og det ladeplasser overalt. Men så tenker du et større land, altså enten i USA eller i Kina for den saks skyld, eller Kanada. Det jo lange rekkevidder, og hvis det på vinteren i tillegg, si Kanada, og skal du kjøre i langt, og så det ikke så mange ladestasjoner, da trenger du rekkevidder.
Kanskje du skal kjøre noen grafikkort i tillegg i bilen? Ja.
Nei, men altså, vi nå, vi fikk jo et litt i underkant av 60 mil rekkevidde i BMW X3 da vi testet den forrige uke, som jo et godt stykke under 770 som akkurat den bilen har i oppgitt total, men likevel 55-60 mil i en gang, og så kan du lade opp på 18-19-20 minutter, liksom. Da, du kommer langt på en dag med en lading i en sånn type bil, eller til og med uten lading.
Men tenker du da den nye generasjonen som har disse store batteriene, tenker du at det kommer til å være nok for altså folk flest vil jeg påstå at det, liksom, det er nok, men tror du at det kommer til å være nok for de kommentarfeltet, de skeptikerne? Blir de overbevist?
Vi er nok ikke helt der at vi kan overtale dem, men derfor, det er jo viktig å understreke at det, som du sa, det er jo det er en videreutvikling av det vi allerede har. Det er ikke for eksempel det vi har snakket om tidligere med liksom elbilenes hellige graal, som er solid state batterier, som jo vil kunne lade på 5 minutter for eksempel, og ha enda lengre rekkevidde enn i dag. Men det er et solid steg frem, forløpig mest i liksom den premium SUV-klassen, så vi snakker jo 600-800 000 kroner, eller mer enn det egentlig også, i noen tilfeller. Så det er der vi begynner, men forhåpentligvis så vil jo en del av denne teknologiutviklingen også komme ned i rimeligere modeller.
Men siden dette er liksom de er relativt dyre da, de som kommer med den nye generasjonen, er det nytt nok, er det fett nok at man burde vente hvis man egentlig vil ha en billigere bil enn de som koster så mye?
Ja, altså jeg mener jo at denne teknologiutviklingen som man har gjort, den kommer jo på en måte hele bilbransjen til gode på sikt. Ja. Så er det jo litt som tidligere at man begynner med disse mest påkostede modellene. Men vi, altså jeg var jo og kjørte Volkswagen ID.Cross for eksempel for et par uker siden i Nederland, og det er jo en mye, mye billigere bil enn dette her. Og også der så ser man jo veldig tydelig at effektiviteten har gått opp, plassutnyttelsen har gått opp. Den har jo bare et batteri på 52 kWh og skal likevel ha godt over 400 km rekkevidde. Og den har 475 liter bagasjerom i den bilen som bare er 4,1 meter lang, cirka.
Og dette er også en ny plattform, eller?
Også en ny plattform. Ja. En ny versjon av den MEB-plattformen som Volkswagen bruker. Så det skjer ting også i det lavere segmentet, men det er kanskje ikke like spektakulært i en titel på Tech eller på VG som det er for disse 7-8-900 kilometer elbilene.
Ja, for det er sånn lite forbehold. Det er 405 kilometer, men det er veldig lite batteri, og det er en liten bil. Og ja. Det er lettere å hype opp høye tall. Men hva tenker du selv, er det rekkevidden eller ladehastigheten som er aller viktigst?
Nå kjører jeg jo ikke jeg så veldig ofte på liksom, langtur, så for meg så er jo, jeg vil jo si at rekkevidde fortsatt er nøkkelelementet i elbil, fordi litt fordi at hurtiglading er såpass dyrt som det er enn så lenge. Altså du betaler jo 5-6 ganger så mye som du betaler for å lade hjemme. Så det, hvis man kan unngå det, så er det jo selvfølgelig gunstig for lommeboka. Men samtidig så, jo, jeg mener jo at effektiviteten er liksom nøkkelpunktet her. Altså jo mer man klarer å skvise ut av hver kilowattime, jo gunstigere vil det selvfølgelig være på sikt, og det der har vi fortsatt enda et lite 7-milsteg å ta, men det virker i hvert fall som om at disse tradisjonelle produsentene har tatt noen steg, der man har kommet nærmere Tesla kanskje, som har vært ledende, vil jeg si, på effektivitet, og det er fint å se.
Er observert, jeg er jo ikke så inn i elbil-greieren her, sånn som de andre her i studio, men jeg har observert at avviket da, mellom liksom oppgitt størrelse på batteriet, og liksom hvor mye den egentlig kjører da, er alltid overraskende stort når jeg hører det. Og da blir det alltid sånn, ok, denne har rekkevidde på så mye, men i realiteten så er det så mye mindre da. Blir vi litt lurt? Blir folk litt lurt av liksom de høye tallene når vi nå kommer med ja, de store batteriene? At, ja, sånn som du snakker om effektivitet. at det egentlig ikke har noe å si hvis ikke det reelt.
Jeg tenker at hvis du tenker deg et gitt avvik på sommeren som ganske vanlig, eller på vinteren som ganske vanlig å ha, så vil jo et større utgangspunkttall bringe deg lenger uansett. Men man kan jo kritisere denne VLTP-standarden som vi bruker i Europa for å være for lett, altså at man får for høyt tall i utgangspunktet, og så kan man heller kanskje se til den amerikanske EPA-standarden som mye strengere og sånn sett mer realistisk, og det hadde kanskje ikke vært en dum idé å adoptere den også i Norge. Man har jo noen har jo ivret for å få en egen vinterrekkevidde, et eget vinterrekkevidde-tall, og det tror jeg også hadde vært en god idé for å liksom sette forventningene til folk litt på plass.
Vi bor jo i Norge.
Er det skulle man sett, i stedet for estimert rekkevidde ifølge VLTP, så sier man estimert rekkevidde på en solfylt perfekt
dag? Ja, det kunne man i praksis sagt, for det er nesten det betyr.
Ja.
Og så kan man alltid regne inn et eller annet sted mellom 20-40% kanskje om vinteren.
Men 20-40, det høres jo ganske stort ut.
Det er ganske stort, men altså...
Det øker ikke, og har ikke økt over tid mens vi har fått større batterier, så har ikke det avviket blitt større da?
Nei, det tror jeg ikke. Kanskje heller motsatt, fordi at produsentene har sett at de får kritikk hvis det avviket er for stort. Se nå bare på hva som skjedde med Toyota da de lanserte sin BZ4X første gang, og resultatene i test var helt noe annet enn det de hadde markedsført. Så jeg tror flere har bitt seg merke i det og vært litt mer kritisk i etterkant.
Skal vi begynne å kalle det sommerrekkevidde?
Det høres mye kulere ut. Ja. Kalle det sånn sommerkroppenrekkevidde. Sommer...
ja, men det hadde jo ikke vært en dum idé å også ha et vintertall. Ja, okay. I hvert fall for oss. For det... Vi har noe sånn som vinterhalve år i dette landet.
Vi begynner å kalle det
sommerrekkevidde.
Ja. Nordnorsk før det.
Nordnorsk rekkevidde.
Ja.
Forrige uke så snakket vi om Pokémon Pocopia, dette nye spillet som har tatt verden med storm, og til synlig at den er både solgt enormt bra, og faktisk da også solgt Switch 2-konsoler, og blitt måtte, den nye Nintendo-hitten. Men så innså vi egentlig at det er ingen i tech som har spilt det, eller har lyst til å spille det. Men akkurat da så kom det en VG-kollega svimsende forbi Chi-Chi Pang og sier, hei, er det noen av her som har Switch 2? Kan jeg låne? Og hvis dere har Switch 2, kan jeg ha det pakket opp, ja? Så derfor er du her i dag, Chi-Chi. Velkommen.
Tusen takk, Nikos. Jeg er litt uenig i parodien av meg, men du har helt rett. Jeg var veldig ivrig på å få prøvd dette spillet.
Og vi hadde jo både Switch 2 og Pocopia til deg.
Ja.
Ja. Har du hatt det gøy?
Ja, vet du hva? Jeg ble så glad da dere sa at jeg ikke bare fikk spille Pocopia, prøve Switch 2, men også skulle få komme og fortelle om det her i denne legendariske podden her. Da ble jeg kjempeglad.
Yay! Ja.
Herregud, win, win, win.
Win, win, win.
Triple win.
Ja.
Kan du forklare litt om ditt forhold til Pokémon først?
Altså, jeg liker Pokémon veldig godt. Jeg spilte ikke så mye Pokémon da jeg vokste opp, men jeg har alltid hatt et forhold til liksom både spillet og alle de dyra, eller Pokémonsa, som det heter, monstrene. Pocket Monsters. Og jeg spiller liksom, jeg har spilt Pokémon Go flere år. Ble litt lei det, og så kom akkurat det der trading card-spillet. Og da begynte jeg å spille det, og det spiller jeg liksom litt hver dag. Jeg går inn og åpner pakker hver dag. Og så har jeg hatt venner og ekskjæreste som har spilt de fysiske Pokémon-kortene. Så jeg kan liksom det også, da. Så det er liksom, det har alltid vært liksom i, skjønner du? Det har alltid vært da til stede i min kulturelle referanser og alt mulig. Mm. Og da jeg scrollet bare, sånn som alle andre, jeg er kronisk online, driver og scroller og får opp masse Pocopia, som jeg lærte meg å si riktig nå, Simon, siden du har arrestert meg. Det er ikke Pocopia, men Pocopia.
Men til alle techpodden-lytter som kanskje ikke har samme algoritme som deg, hva er Pocopia? Hvordan funker det?
Ja, Pocopia er... Altså, jeg visste jo ikke helt hva det var da jeg fikk det opp. Jeg bare så masse kule screenshots og videoer. Men det er rett og slett en blanding av liksom... Hva skal jeg si? Altså, det ligner liksom litt på Farmville. For de millennials som tar den referansen. Og litt de gamle Pokémon-spillene, hvor man løper rundt og treffer på Pokémons da, i høygress og alt mulig. Det er en blanding av de to. Så jeg visste ikke helt hva jeg skulle liksom, få på skjermen da jeg satt i gang med dette, men det er veldig visuelt vakkert spill. Jeg personlig er veldig glad i animasjon, og er veldig kresen på hva slags animasjon som jeg synes er visuelt appealing og ikke. Og jeg synes dette er veldig nydelig animasjon. Jeg liker det veldig godt. Ikke så heftig mye storyline som jeg trodde, fordi noen spill er sånn, du må ja, basically lese en hel bok før du liksom setter i gang med spillet. Det var ikke så mye av, heldigvis, men det jo litt sånn, det mange tekstbobler man må gå gjennom, og jeg ikke dessverre en av de som leser dette 2-3 ganger og bare sånn story, og blir rørt av det. Jeg elsker sidequest, og jeg gjør alt av sidequest, så dette spillet kommer til å sikkert ta tusenvis av timer for meg.
Hvor mye har du spilt nå?
Jeg spilte litt den første dagen jeg fikk spillet, fikk lånet av dere, men på lørdag så satt jeg og spilte 7 timer. 7 timer i strekk. Jeg spiste ikke frokost, jeg bare satt og spilte. Og spilte og spilte og spilte, og følte liksom at jeg begynte å mestre det. Og akkurat da jeg begynte å bli litt sliten og skulle preppe til et fors jeg skulle arrangere senere på kvelden, så var jeg sånn, ok, nå har jeg liksom blitt kjent med spillet, nå kan jeg liksom alt. Og akkurat anlakket det liksom en ny gate, og da bare boom, så var det liksom
så dropper du forset.
Nei, jeg satt på forset mens alle andre rundt meg, så satt jeg, nei. Da bare åpnet seg en ny verden igjen. Sånn, åh, du har anlagt beachside. Og jeg var sånn, oh my god, spillet virker massivt. At det bare sånn, hvordan skal jeg liksom...
Jeg hadde tradisjonelt tenkt at det er liksom en fordel.
Ja, ting,
yes. Akkurat når jeg liksom har kommet over den første bokken og tenker, åh shit, er det bare dette? Så åpner seg en ny beach. Wow, enda mer content.
Ja,
enda
mer... men det var bare at...
Det er jo eventyr i det, mysteri i det, ikke sant?
Ja.
Det er liksom... Kanskje det litt avslappende, så liksom, du kommer inn i rutina der, daily rutina, plutselig boom. Oi.
Men kan det bety at det er egentlig ment litt mer likevel for the core gamer enn akkurat disse... Kanskje det har noe med det å gjøre, at det skjuler seg et gamerspill inni der.
Og det har jo det har gjort... Altså, det har vært en kritikerfavoritt i tillegg til en publikumsfavoritt på den, altså, bare på den tiden.
Hva sier kritikerne da?
Det har en veldig høy sånn gjennomsnittlig score da. Så jeg vet på Metacritic hadde det 89.
Så det er liksom snakker du sånn endgame content i Pocopia, når du har fått grindet deg gjennom de første 7 timer.
Men jeg må jo si at nå da, rett før jeg skulle inn hit, så slår jeg på spillet for å liksom refresh memory. Og da falt jeg litt inn i det igjen. Da var jeg sånn, da hadde jeg liksom litt mer energi. Da kunne jeg liksom, ok greit da, denne beachen her, da må jeg finne ut av hva som er på denne stranden liksom. Kanskje jeg også oppdager liksom min gamer persona, at jeg må liksom finne ut av det også.
Ja.
Ok, men Chichi, hva er din anbefaling til alle som sitter der hjemme, switchløse, på kopialøse menneskene? Hva burde de gjøre? Er dette spillet som burde få dem til å kjøpe en Switch 2?
Hvor mye koster Switch 2?
6000 kroner.
6000 kroner! Jeg tror det kostet sånn 3, da hadde jeg sagt ja, men 6000 er mye penger da. Hvis du er sånn som meg, og har en liste over spill du har lyst til å prøve, så ja. Jeg ville kanskje pirka din nærmeste kollega som har en Switch 2 i ryggen, og sagt, sånn kan jeg få prøve din Switch 2, sånn som jeg har gjort her da. Det synes jeg absolutt man bør gjøre, for da får man virkelig liksom prøve det. Men jeg vet ikke om jeg løper til... elektronikkbutikken nå for å kjøpe Switch 2.
Hva tenker du også, Niala, siden du var litt på kanten og vurderte å kjøpe, eller vurderte å spille dette?
Jeg synes jo at 6000 kroner for en Switch 2 er ganske mye penger, så jeg vil vel også vente litt lenger før det kommer kanskje noen flere spill i den kategorien som jeg foretrekk.
Kan man ikke bruke Switch 1-spill i Switch 2?
Jo, det er helt rett.
Ja, men da er det jo ikke noe, da kan man jo...
Og det er jo det som er, altså du har jo et stort bibliotek, 9 år med spill der, bare fra Switch 1, og så kommer det jo antageligvis kanskje 9 år til med spill da, til Switch 2. Så hvis du kjøper en Switch i dag, så er det jo investere.
Altså, det er veldig elegant. Jeg liker det veldig godt. Den er litt stor. Det er sånn, den, altså når den går i sekken min, så er den liksom lengden på sekken min, liksom. Men en ting som jeg ble kjempepositivt overrasket over, var at den var kjempelett.
Ikke sant?
Den er liksom, med tanke på at den ser så klosset ut, så var det sånn, wow, men, oi! Man gjør sånn her også. Du står først nå. What?
Chichi oppdager akkurat at det er en stand på Switch 2.
Ja. Kunne du ha spilt sånn?
Nå kan du ta av de kontrollene.
Men
da må jeg ha denne greia da.
Nei.
Hæ? Hva gjør jeg da? Står jeg sånn her?
Ja.
Det ser litt rart ut.
Heldigvis ikke så mange skal se at du spiller på kopia i stua da. Sånn til det.
Får vi se som live-reaksjonen på Chichi oppdager nye ting.
Men det visste jeg faktisk ikke. Det var kjempesmart.
Ble Switch 2-konsolen plutselig verdt det?
Men vet du hva? Jeg hadde vært litt med gamergirl, som jeg planer om å bli. Så hadde jeg vet du hva, jeg tror ikke det er så lenge til jeg kanskje får en sånn her. Men jeg håper vel kanskje aller mest at jeg finner noen som har en fra før, så kan jeg bare stjele hans. Det må vi kutte ut. Det var...
ok, det tenkte jeg kjempefin avslutning.
Ja, yppelig.
Alright, da sier vi tusen takk og hei da til Gigi, og velkommen og hei til quiz!
Quiz! Sten Jarle, du klar for å slå Niklas? Niklas har rimelig solid mars måned nå.
Jeg skulle si to på rad, men jeg tror det var en liten greie der i midten. Ikke to. Du, jeg legger skryt for mye, men jeg har vært ganske god.
Du har vært god i det siste. Du har vært påskrudd, men er du påskrudd nå? Sten Jarle, han er en...
Jeg vant sist jeg var her, så jeg må...
Ja. Oi, shit, ja, det har jeg glemt.
Han har ladet opp. Og håper dere er klar til når vi nå skal reise tilbake til påske 2013. Dette er altså 13 år siden. Det er påska som preger VG-forsida. Hvordan beskytter seg mest mot sola i påskefjellet, tar toppstripa, og får faktisk tre sider av avisa selv. Vi gjør oss kjent med en ny pave, han heter Francis,
mm-hmm.
og Macklemore topper listene med Thrift Shop. Husker vi den?
Ja.
Sen jeg har Niklas, syng litt for meg.
Nei, jeg husker faktisk ingenting.
Lyg du til meg?
Nei, jeg husker sjangen godt, men jeg er ikke noe som umiddelbart bare kan slenge ut rap lyrics.
Samtidig lanseres det første i en serie av teknologiprodukter, som på mange måter startet et slags tech-kappløp. Hva skal vi frem til?
Det var veldig lite hint.
Han har
strammet til.
Jeg har brent han et par ganger nå på å ta det på Bergforsa.
Det har vært alt for mange som har tatt det på første forsøk.
Simen er livredd nå.
Ja.
2013.
Vi skal 13 år tilbake i tid.
Hvor var du da, Sinelle?
Godt spørsmål. Jeg har absolutt ingen recollection of time etter covid, så det...
Ja, dette er før covid.
Ja, men likevel. Liksom, om det er 5 år siden, eller om det er 15 år siden, det...
Ja, det er Sinelle som får gjette først.
Ja, nei, jeg må si pass, for jeg har ingen fornuftige forslag.
Ok.
iPhone 6. Bendgame.
Niklas, det er feil.
Shit.
Yes, det var klart. Da kom vi oss over første runde knekka der.
David.
Vi går videre til andre hintet. Han gjør det bare å skyte ut når som helst. Teknologien har blitt iherdig dekket av Tekno.no, men kanskje mer før enn det blir akkurat i dag. Selv om første utgave, som vi skal frem til da, kom i 2013, ble ikke produktserien testet her før i 2016. Den ble da testet av Finjale.
Oh, det var hint med Finjale.
Og den fikk karakter 7 av 10. Både Niklas og Sten Jarle, dere to her i studio med meg i dag, har dukket opp på bildene når jeg søker opp dette produktet.
Da finner Jarle Kvalheim, vår herlige mobilekspert.
Forhenværende mobilekspert, kanskje?
Ja, det må i hvert fall noe med kamera, da. Eller ja, kanskje vi bare holdt det?
Ja, det er det som vi er. Altså, man vet vi ikke.
Jeg føler dette allerede godt for at det er liksom en konkurranse
mellom
deg og meg til at vi prøver å brainstorme.
Det, ja. Jeg er bare fornøyd med at det har blitt litt vanskelig for en gang skyld.
Ja.
Jeg vet at begge to har skrevet om dette.
Vi ser på det som to store spørsmålstegn her.
For meg var det vi skal frem til synonymt med denne egentlig teknologien. Veldig lenge.
Nei, jeg sier pass.
Ja, jeg vet heller ikke.
Ok.
Vi kommer til å være sånn,
Ja, jeg vet ikke det.
Dere blir bare litt sånn oppgitt når
jeg
til slutt
ser. Ja, men jeg synes du har gitt mange gode hint, liksom. Det virker som at det hodet mitt tenker på at jeg må jo kunne det her.
Ja,
du har gitt så mange hint nå, men sånn, som virkelig har pekt meg i riktig retning. Men.
Jeg kan avsløre at jeg hadde egentlig tenkt å ta et utdrag fra den testen fra 2016, med å skulle lese det opp, men dette er veldig
vanskelig. Ja, vent da, det er veldig vanskelig. Produktet var for 2013 når vi testet det i 2016.
Ja, dette er veldig vanskelig å snakke om uten å avsløre hva det er. Jeg er rimelig sikker på at teknologien ble en liten revolusjon i tech-verden. Dere får utdype det litt senere. Det ble en stor snakkis, noe som førte til at selskapet i 2014 ble kjøpt opp av en ganske stor spiller i tech-verden. Vi har tidligere vært innom dette i denne episoden her. Suksessen bør kanskje ikke være noe overraskende når mannen bak teknologien, eller han som startet det, heter Lucky til etternavn.
Oculus Rift.
Oi, 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 oi. Det er nesten en...
Nei, Niklas får få den. Han var
med et millisekund.
Tideler foran.
Shit.
Her må vi nesten ha sånn... få var på og se om det her var...
Ja, det er Oculus Rift. Det husker jeg egentlig veldig godt. Vi fikk inn til og med før den ble lansert, årevis før den ble lansert, så fikk vi... Det var før din tid i hardware, så fikk vi DevKit av Oculus Rift.
Og det er Rift DevKit 1, som kom ut i 2013. 28. / 29. mars 2013.
Ja, It all makes sense nå. Og det, men det var ganske revolusjonerende da det kom. Og ja, enig med beskrivelsen dine. Jeg husker liksom vi testet de aller første spillene i VR, og da var det som noe helt nytt, og det var bare, det er nesten litt sånn nå, men det var virkelig det da, det var kun sånn tech-demer nesten, hvor man satt på en berg-og-dalbane, og så satt man på seg VR-brillene, og så gikk man rundt og skikkelig sketchy versjoner av Half-Life og en drøs av andre spiller hvor du på en måte hadde dyttet inn VR-kompatibilitet og man ble så sinnssykt kvalm av å spille.
Mm. Det var så hype, det var liksom så, husker folk.
Det ble vel aldri den der store suksessen som man kanskje hadde håpet.
Ikke sant?
Det mulig at vi ikke helt, rett og slett ikke helt i målgruppen, altså. Mine 14 år gamle nevøer er jo helt fullstendig opptatt av sitt Oculus eller
MetaQuest. Det er ikke som at det er opptatt av for 14-åringer heller, da.
Men de, og de er jo, du sier det ikke er så veldig sosialt, de spiller jo med folk fra hele verden, og står på stuegulvet og snakker den mest perfekte engelsken jeg har hørt fra en 14-åring omtrent på grunn av dette.
Jeg har aldri hørt så mange kids da snakke til meg i et spill som jeg gjorde når jeg prøvde sånn basketballspill med Questen en gang.
Er det sant?
Ja, det var bare sånn, så mange folk som, alle snakket liksom.
Mer utbredt enn vi tenker.
Men da hadde jo kanskje ikke Meta stengt ned det Horizon-greia si da, hvis det...
De har jo sagt at de skal fortsatt satse på VR, ja. Og at de skal fortsatt lage VR-spill,
men
samtidig så har de kuttet i en del spillselskap og sånt. Så. Ja. Men jeg tror ikke de kommer til å gi opp VR helt,
nei.
Men selve den Horizon Worlds og den digitale verden...
Metaverse-greia er litt lagt litt på is. Man kan jo fortsatt gjøre morsomme ting i VR, selv om man ikke har... Den tankegangen rundt det.
Teknologioptimist, jeg vil jo gjerne at teknologi skal ta... Jeg synes det er kult.
Ja. Når jeg gikk gjennom de gamle sakene her for å lese, det er liten tvil om at folk var optimistisk. Jeg har aldri lest sånn store ord og sånn.
Ikke bra ennå, men det kommer
til å bli... Det var akkurat sånn det var. Alle er sjøsyke og har det helt jævlig nå, men det er kulest det har skjedd noen gang. Sånn var det. Det er gøy da. Gratulerer med 13-årsjubileum der til Rift DevKit 1, som ble sendt ut omtrent nå da, for alle som hadde brukt $300 eller mer på Kickstarteren til Oculus.
Happy birthday! Og med det er vi ferdige for denne gangen. Håper du har lært deg noe nytt om elbiler og Pocopia, og at det faktisk ikke er din skyld når du taster feil på din iPhone. Og en liten PS, vi har lyst til å lage litt mer innhold på spørsmål fra dere lyttere, så hvis du har noen spørsmål eller lurer på noe, så send oss gjerne en e-post til hei@tech.no. Takk til Sven Jarle og Simen, og TechPodden kommer med en ny episode hver eneste onsdag. Hvis du har noe innspill, så send det på hei@tech.no der også altså. Snakkes neste uke, ha det!